Mogoče bi se za začetek najprej usmerila kar v lanskoletne avgustovske poplave. Skoraj eno leto je že minilo od takrat, tudi vas so kar prizadele, vašo občino, pa mogoče za začetek najprej oriševa našim poslušalcem in poslušalkam, kje je bilo najhuje.
Ja, res je, občina Žirija bila ena od tistih občin, ki so bile v teh poplavah bolj prizadete. Bila je praktično v celoti uničena infrastruktura, ceste, so bile praktično vse neprevozne prvi dan, drugi dan, ampak moram povedati, da smo šli hitro v akcijo skupaj s civilno zaščito, z 4 gasilskimi društvi, tako da smo pospešeno sanirali vse plazove, ceste reševali, tako da moram reči, da smo se kar uspešno spopadli že v prvih dneh s to krizo. Seveda pozneje pa je prišla na vrsta tudi sanacija. Hvala Bogu smo dobili strani države približno 600 000 evrov pomoči, tako da smo res lahko pristopili aktivno k sanaciji. Je pa dejansko bilo potrebno dobesedno na novo zgraditi kakšen nekaj kilometrov cest, večina ostalih cest pa je bilo poškodovanih bolj ali manj.
Ko ste že omenili sanacijo, v kakšni fazi je trenutno sanacija, verjetno nekateri projekti so že zaključeni in nekateri so pa še v teku?
Ja, lahko povem, da je po slabem letu zaključenih že večino predvidenih del. Mislim, da trenutno imamo še nekje na 2 cestah neke manjše sanacije predvidene, tako da računam, da bomo v roku 1-2 mesecev praktično zaključili z to osnovno sanacijo. Je pa dejansko res, dobili smo, kot sem že omenil, 600 000 evrov od države, ampak je ta znesek kar polovico premajhen, tako da je morala tudi občina kar precej lastnih sredstev založiti.
Je ta vložek potem občine vplival mogoče tudi na kakšne druge projekte v sami občini?
Posledično smo se v lanskem letu nekako bolj osredotočili na pripravo razpisov, projektne dokumentacije, tako da v bistvu nekako je bila glavnina opravljenih del na teh cestah. Poleg tega smo seveda imeli že nekaj odprtih projektov, ki pa smo jih uspešno peljali naprej.
Kako težak je proračun občine Žiri v letošnjem letu in mogoče katere največje investicije predvideva?
Ja, proračun je težak nekje slabih 7 milijonov evrov. Je pa tako, kar nekaj sredstev namenjamo za asfaltacijo cest na podeželju. Potem pravkar smo zaključili z obnovo ceste, regionalne ceste na selu. Aktivno se izvajajo dela še vedno na cesti proti Idriji v Osojnici. To je kar velik zalogaj, kjer gradimo, sofinanciramo gradno ceste, potem pa javno razsvetljavo, pločnike, kanalizacija, vodovod, vse to pride zraven, tako da to kar potegne nekaj sredstev za sabo. Potem smo v teh dneh že zaključili z obnovo enih od ulic, Semiške ulice, tudi cesto med Breznico in Koritami v dolžini 500 metrov smo že letos že sanirali oziroma rekonstruirali v celoti. Trenutno se izvajajo dela na gradnji pločnikov ob cesti pod Griči. Čaka nas še obnova Dražgoške ulice, to so vse projekti, ki so vredni preko 100 000 evrov. Tako da to je kar nekaj sredstev za tako majhno občino.
Pogledamo še malo nazaj, kako pa ste kaj zadovoljni z realizacijo proračuna 2023, glede na to, da so vas poplave kar prizadele?
Poglejte, kot sem že omenil, mislim, da smo kar večino projektov, ki so bili zamišljeni, realizirali. Seveda bil je večji poudarek na cestah, kot je bil predviden prvotno. Žal nam ni uspelo na razpisu, na katerem smo bili prijavljeni na ministrstvo za gradno pumptrack steze. Žal nismo bili pač izbrani za sofinanciranje, posledično nismo pristopili k projektu, tako da ostali projekti so pa kar nekako bili realizirani. Odkupili smo tudi kar nekaj zemljišča v športni coni za potrebe nogometnega igrišča in tudi za druge športne aktivnosti, tako da mislim, da smo bili kar uspešni.
Med enimi bolj zanimivih projektov, ki mi je padel v oči, je zagotovo tudi urejanje središča Žirov. V kakšni fazi pa je ta projekt, če sem prav zasledila, predvideva kar 3 faze?
O tej temi, o ureditvi centra Žirov, se govori že kar 10 in več let. Moram reči, da smo v zadnjem času kar res aktivno stopili v to načrtovanje. projekt je sestavljen iz treh delov. Dejansko se tukaj največ težav povzroča to, ker pridemo do tega. Tukaj smo omejeni na eni strani z regionalno cesto, tako da moramo nekako upoštevati vse pogoje, ki nam jih daje direkcija za ceste. Na drugi strani smo omejeni z vodotokom Račeva, tudi tukaj ima DRSV kar nekaj zahtev. Seveda šele potem, ko izpolnimo vse zahteve teh dveh državnih institucij, pride na vrsto samo načrtovanje samega centra in tudi parkirišča zraven. Tako da v bistvu na vseh teh, na tem projektu, ki je sestavljen praktično iz treh ločenih projektov, aktivno delamo. Pred časom smo imeli željo, da bi v letošnjem letu prišli do gradbenega dovoljenja. V to zgodbo ne verjamem več, glede na to, da vidim, koliko je dela in koliko ovir imamo pred sabo, ampak kljub vsemu je to ena od prioritet za bližnje naslednje obdobje.
Kar nekaj polemik je v zadnjih mesecih med predvsem starši osnovnošolskih otrok sprožila sprememba financiranja varstva vozačev. Lahko malo pokomentirava to tematiko in tudi obrazloživa našim poslušalcem in poslušalkam, zakaj se je sploh šlo in kako ste to situacijo rešili.
Ja, mislim, da je bila to kar nekako nepotrebna tema, ki smo jo kar nekaj časa obdelovali. Dejstvo je, da je občinski svet zahteval od občinske uprave, da preveri, zakaj je občina v preteklih letih namenjala tako velika sredstva za varstvo vozačev v osnovni šoli. Dejansko gre za 50 tisoč evrov na letnem nivoju. Vse primerljive občine namenjajo za to dejavnost od 3-krat do 6-krat manj sredstev na učenca, kot je bilo to v Žireh. Tako da dejansko mislim, da je bila to nepotrebna tema, tudi dokazali smo vsem upletenim, da kljub temu, da smo del teh sredstev zmanjšali na 30 tisoč evrov letno, da smo še vseeno daleč pred vsemi ostalimi primerljivimi občinami za sredstvi, ki jih namenjamo za to področje. Tako da mislim, da smo to zadevo uspešno rešili, sredstev bo še vedno več kot zadosti.
Pa se še malo usmerimo v gospodarstvo. Zadnji čas je zagotovo največ govora o Alpini in selitvi dela proizvodnje v tujino. Kaj to pomeni za vašo občino? Kako nekako komentirate to spremembo?
Poglejte, žal je meni in tudi vsem Žirovcem za vsako izgubljeno delovno mesto v Žireh. To nekako še posebej velja za Alpino. Dejstvo je namreč, da je Alpina so Žiri. Mi smo s tem podjetjem rasli, naši starši so ga naredili, so delali v Alpini, tako da to je nekako žirovski otrok. Tako da je težko spremljati tako situacijo, kot se sedaj napoveduje. Je pa dejstvo, da smo bili že nekako ob novem letu strani bivšega vodstva obveščeni, da Alpina gre v smer, da bi zmanjšali število delavcev v proizvodnji v Žireh. Obljubljali so, da bo vodstvo podjetja in pa tudi razvoj in te glavne funkcije, da bodo tudi v bodoče še v Žireh, tako da nekako se sedaj govori o zmanjšanju števila delavcev za 60.
Kako pa ste nasplošno zadovoljni s stanjem gospodarstva v občini, ker ne glede na to, da ste precej majhni, imate v občini kar dve gospodarski coni, torej lahko rečemo, da se gospodarstvo pri vas kar razvija?
Ja, moram reči, da v tem trenutku smo lahko Žirovci zelo zadovoljni z stanjem gospodarstva. Imamo ogromno manjših oziroma srednje velikih podjetij, ki so odprli svoje obrate v industrijski coni. To so podjetja Mapro, Ino in podobni, ki imajo tam okoli 50 zaposlenih. To so firme, ki so nastale tako rekoč v garažah, kar pomeni, da imajo Žirovci veliko idej, so pridni, marljivi in v bistvu so izkoristili pogoje te industrijske cone, ki jo je občina pričela graditi pred dobrimi 15 leti. Danes je ta cona žal po večini zasedena, zato tudi aktivno razmišljamo, kako v bodoče zagotoviti dodatne prostore za podjetja.
Zagotovo vas je v začetku leta tudi razveselila novica, da ste še napredovali na lestvici razvitosti. Kako to napredovanje, kako to nekako oceno občutijo vaši občani in občanke? Kaj to dejansko za vas pomeni?
Poglejte, vsaka taka zadeva je lepo slišati. občani, ne vem, če prav neposredno to občutijo, dejstvo pa je, ker imamo veliko industrije, dobro razvito gospodarstvo, da ogromno Žirovcev dobi delo doma v Žireh, ni potrebno hoditi v Ljubljano, v Škofjo Loko, tako da mislim, da je to en velik posredni plus za vse nas, za občane. Tako da lepo je to slišati.
Konec februarja so se prvič sestali tudi člani lokalne akcijske skupine Starosti prijazne občine Žiri. Kaj točno je ta akcijska skupina, kakšne bodo njene naloge in kako to, da ste se sploh odločili, da jo organizirate, vzpostavite?
Tukaj lahko govorimo o širši lokalno akcijski skupini, ki vključuje nekje okoli 25 posameznikov, predstavnikov, društev. Ta skupina je nekako krovna skupina, ki nekako posreduje svojo vizijo nam na občinski upravi, kako naprej, da bi v bistvu bili nekako tudi starejšim prijazna občina. Poleg tega imamo tudi še manjšo operativno skupino, v kateri je 6 posameznikov oziroma predstavnikov društev. Ta skupina pa operativno vse predloge obdeluje in jih dejansko tudi nekako poizkuša realizirati. Občina Žiri je vključeno v starosti prijazne občine, v projekt starosti prijaznih občin. Tukaj je nekako krovna organizacija in tudi na občini imamo zaposleno sodelovko, ki se med drugim ukvarja aktivno tudi s temi aktivnostmi, tako da nekako poskušamo delati nekaj v tej smeri. Seveda smo veseli, ker smo pred leti odprli tudi nov dom starejših. Tudi to je velika pridobitev za naš kraj, saj je kar nekaj Žirovcev v njemu, kar je verjetno na stara leta zelo lepo, če si lahko v svojem kraju. Seveda, lokalna akcijska skupina se deluje tudi z vodstvom doma, tako da tukaj ta sinergija vedno obstaja.
Iz vaše občine seveda izhaja tudi kar nekaj uspešnih in znanih športnikov. Kako pa ocenjujete stanje športne infrastrukture v vaši občini?
Ja, mogoče se lahko tudi tukaj kar malo pohvalim, da imamo res kar nekaj odličnih športnikov, pa mislim, da imamo tudi kar solidno športno infrastrukturo. Letos smo uspešno zaključili skakalno turnejo. Naš trener ženske reprezentance za skoke Zoran Zupančič je uspešno zaključil svoje dolgoletno obdobje. Mislim, da ima kar nekaj pokazati svojim delom, svojimi tekmovalkami. Dejstvo je, da sta skakavki Nika Križnar in pa Ema Klinec članice smučarskega skakalnega kluba Norika. Potem tudi Jesenkova je dobila letos medaljo na mladinskem svetovnem prvenstvu, tako da očitno tudi mlajši rod uspešno gre naprej. Seveda imamo zelo lep nordijski center, no, lahko pa povem, da imamo tudi zelo lep nogometni stadion, športni center Polje, na katerem je lepo nogometno igrišče, ki ga v prihodnje nameravamo tudi povečati in pa tudi nanj položiti umetno travo.
Občina Žiri 25. junija praznuje svoj občinski praznik. Lahko na tej točki malo spregovoriva tudi o letošnjih nagrajencih. Kdo so, pa mogoče zakaj si zaslužijo to priznanje?
Ja, letos bojo dobili 3 posamezniki oziroma društva priznanje občine Žiri. To je na prvem mestu vremenska postaja Matjev Seljak, 10 let že brezplačno, volontersko vodi, res mislim, da uspešno postajo, kjer beleži cel kup razno raznih podatkov o vremenu, tako da imamo Žirovci lahko kar za svojega vremenoslovca, bi lahko rekel. Potem je tukaj, kot drugi bodo dobili priznanje, tudi smučarsko skakalni klub Norika Žiri, to sem že v prejšnji točki omenil, za vse svoje uspehe in pa tudi za 50-letnico njihovega delovanja. Potem imamo pa tukaj še gospo Milko Bokal in gospoda Martina Enika, ki sta pa v lanskem letu izdelala čudovit žirovski slovar, ki nam je vsem Žirovcem lahko v ponos. Tako da tudi ta dva sta si zaslužila priznanje občine. Potem pa imamo tukaj še 4 županova priznanja. Najprej bi tukaj izpostavil vaško skupnost Ledinica, ki bo dobila priznanje za res zgledno sodelovanje z občino in tudi ogromno lastnega dela, ki so ga opravili po poplavah po lanskoletni ujmi. Mislim, da so vaščani Ledinice lahko zgled vsem Slovencem, kako se lahko stopi skupaj občina in občani, in tudi posledično mislim, da se je zelo, zelo veliko naredilo na sami cestni infrastrukturi, na urejanju vodotokov, tako da to je, mislim, da si res zaslužijo to priznanje. Potem bo priznanje prejel tudi Floorball klub Žiri za 25 let obstoja, tudi za uspešno delovanje kluba na vseh področjih. Potem pa prejmeta priznanje tudi civilna zaščita občine Žiri za odlično koordinacijo in vodenje sanacije in intervencije po poplavah, ter pa občinsko gasilsko poveljstvo za zgledno delo in ves trud, ki so ga vložili v samo sanacijo in v pomoč občanov po poplavah.
Za konec bo seveda izkoristila tudi to priložnost, da vam dam besedo, da lahko ob občinskem prazniku nagovorite vse občane in občanke.
Ja, vsem občanom bi zaželel lep praznik občine in pa seveda tudi lepo praznovanje državnega praznika. Želim, da ga praznujete lepo, da obiščete razne dogodke, ki jih bo v teh dneh zelo veliko. 20. junija je tudi slavnostna seja občinskega sveta, na katerem bomo podelili občinska priznanja, tako da prav lepo vabljeni tudi v kulturno središče Stare Žiri, da se skupaj poveselimo.
Zahvaljujem se vam za vaš čas in seveda vse čestitke ob vašem občinskem prazniku.
Hvala lepa in lep pozdrav vsem poslušalcem Primorskega vala.